for sympathy. From that wilderness, so let it be arrested. Six or eight by seven, poster sent in old at the border of what you attend, what you ignore. I saw my frame in a pool of light, all drowned in doubt and shame, and I knew that I had lost my sight.
Tilefni þess að Æsland Airways 2012 nálgast mun straumur á Exinu 977 í samstarfi við Tuborg vera með sérþætti hátíðina alla miðvikudaga frá klukkan 9 til 11 þar til hún hefst. Í þættinum sem í umsjón Óla Dóra verður fjallað þau erlendu og íslensku bönd og listamenn sem spila á Æsland Airways í ár. Birt það viðtöl og góðir gestir kom í heimsókn auk þess sem gefnir verða miðar á hátíðina í hverjum þætti. Straumur, Exinu 977 og Tuborg með þér á Iceland Airwaves.
Fjörið hefst með Tuborg.
When I see the towers fall, it cannot be denied that as a spectacle it is a realization of the mind. I'm standing on a mountain and letting out a scream. It's the language of the earth. It is a language of a beast.
Thank you. Breakbeat.is komið í loftið hér á X-inu 977 verðið hérna með ykkur til klukkan 12 í kvöld ég kunni í vokk á samt kalla byrjuð þáttinn á Shackleton-læginu Blood on my hands kallið við senda að sjáta á mitt romni með því en þetta hér Íslandsvinnurinn Mala læð æs en Mala komið mitt á Airwaves á sínum tíma í bóði Breakbeat.is á einu af okkar hefur rosalegustu kvöldum á Airwaves en já verðum við hérna með hágeða bassatónlist til klukkan 12 kvöld
Þú ert að hlusta á breakbeat.is.
Nálinni núna Tonight Lunis og Íslandsvinnurinn Hudson Mohawk lag sem heiti Q gefið út af Warp útgáfunni góðsagnakendu og undan því Oculus með lagið Mind Boblin lag sem búið að vera lengi á liðinni á Muhaha Records mikill banger og ég held að maður nánast undantekningarlaust spurður hvað þetta sé þegar maður smellir þessu og fón gerir góða hluti á danspólinu og fyrir vonum þetta kom út sem fyrst sendur shoutout á Friffin Oculus og Bix og alla strákana á Muhaha stiga eflust og stokka á Airwaves fyrir þá sem vil ég tjekka á íslenskri elektrónik þar Stendur líka shoutout á Heiladans krúið Átni Gretar Futurecrafter og Skúrskan og Kóm Gerðu gott geim á Hemm og Valda í síðustu viku með þetta Heiladans kvöld númer 18 að ég held Stereo Hypnosis Skúrskan, Murja og undirritaður snýri þarna skífum undir rest gaman að þessu Sjóri undan því hérðu Face Miyagi lagið Bavð þar undan nýtt frá Pixelord Freeze the Star frábær 12 Thomas sem var að koma frá honum á Civil Music 260 BPM lög sem ég ekki að hata þessa dagana mæla eindreið með að tjekka á því dóti ekki ennþá búið að stimpla neinu nafni á það en eitthvað svona Duke Jungle afsprengi en þáttur rétt hæplega hálnaður þannig að það nóg frumöndan hérna í breypi.is tökum örugglega einhver smá drömmen líka eftir þannig ekki fara langt breypi.is hér að þessum 977 til klukkan 12 í kvöld
They don't care how deep he rolls. Shaka boss. Yo, if you know you look good in your clothes. Shaka boss. And if you got issues and you don't care, who knows? Shaka boss. Shaka boss. It's your show. Shaka pose. If you work hard for what's yours and you know that your name's on your rent book or bought a mortgaged home. Shaka pose. Also, if you had a dad or mum and not both. Shaka pose. If you was brought up in a foster home with no pops to phone. Shaka pose. If people only fool you when they want something, but when it's vice versa, they don't wanna know. Shaka pose. They talk behind your back, but to your face, they're as good as gold. Shaka pose. If you're as good as road, night out, hoodies low. Shaka pose. Look, shaka pose. You don't care how deep he rolls. Shaka pose. If you know you're good in your clothes, shaka pose. If you got issues and you don't care who knows, shaka pose, shaka pose. It's your show, shaka pose. If you work hard for what's yours and you know, and your name's in your rent book or for a mortgage loan, shaka pose. Also, if you have a dad or mum, and not both, shaka pose. If you're brought up in a foster home with no pops to phone, shaka pose. If people only fool you when they want something, and when it's back to back so they don't really know. Shaka pose. They talk behind your back, but your face was good as gold. Shaka pose. If you know it's good as gold, make it out for these low. Shaka pose. Shaka pose.
Breakbeat.is, þáttaskil.
ert að hlusta á Reykjavík.is.
Þarna subminimal remix af Samaris, stofna falla, væntalegt með haustinu af skilst, fyrirtags endur hljóblöndun hjá góðkunningja Breakbeat.is subminimal, sendur shoutout á hann og á Samaris krakkana líka, gera góða hluti. Mikið að góður í íslenskri elektrónik, stuð og stemning í senunni. Það verður mínifestival í gangi á Iðursölum og meðan á Airways stendur. Það sem verður rætt að sjá rjóman af íslenskri rafmúsík. Mælum við því rafwaves.com. Rætt að finna nánar upplýsingur það allt saman. En undir nálinni hérna núna, The Dead Zone með Instrumental. Út af Darkestral fyrir þrim-fjórum árum eða svo. Mikill missir að missa instrumental piltana úr drum and bass heiminum. Svona er lífið. Fyrir að hlusta á útvarpsþáttinn Breakbeat.is öll miðvikudagskvöld 11-12 hér á Exxon 977. Kalli heiti ég og rúla hér í góðum gýr á samfokkuna Ívok. Fara að stýttast í seinni endan en við lumum á nokkrum gessum svo farið ekki langt.
The blackness.
Breakbeat.is, Radio X, 97.7 FM, smashing it down.
This is Dom from Dom and Roland Productions. You're listening to Breakbeat.is, X FM.
Thank you.
heldur betur þunga vikta rólerar búin að vera í gangi hérna síðustu mínútur í breakbeat.is. Þetta hér lagið Bypass með The Rough House, undan því J. Robinson og Metal Forces lagið Corruption Dub í VIP útgáfu 3P3-r. Þar á ferð, þar undan gamalt og gott Pesce, lagið The Nocturnal Back to the Firm. Sendi sjátt á Tryggva með því. Og undan því Morphy, lagið The Gate. En já, tökum eitt lagið viðbót. Áður við hættum, lögumst nokkra mínúti fram yfir. Þar sem við byrjum líka nokkra mínútum seint. Sem bara besta mál. En já, eitt lag eftir hjá okkur í kvöld. Kynni það þegar að ég kemur. Brug.is er hér á X977.
Þetta verður síðasta lagið okkar í kvöld. Þetta er Rezo Different Drum Remix af Ulysses með Ohm Unit. Kom út á Civil Music í sumar. Á stórskemmtilegum EP. Hey Olian heitir hann. Og þetta mælum við því eins og flestu sem Ohm Unit hefur sendt frá sér. Minnum ykkur á að tjekka á vefnum okkar breakbeat.is. Getið farið þar inn á tónasvæðið og hlustað á þáttinn aftur og skoða lagalista. Fundið okkur á Twitter og Facebook. Fengið þáttinn í hlaðvarpsáskrift. Komið ykkur á póstlista og ég veit ekki hvað á hvað. Internettæknin stórkostleg alveg hreint. En annars stökkum við samfylgdina hér í kvöld. Kalli og Gunni Jók búin að vera með ykkur í klukkutíma eða svo. Fullt af fyrirtæksmúsík sem við erum búin að spila fyrir ykkur. Framöðum eins og Shackleton, Pixel Lord, Tonight, Trimball, Instrumental, Pesce og Ohm Unit. Verum hérna aftur eftir viku, mögulega í ykkurum Airwaves feeling. En þangu til hafið það gott, farið varlega að núti, bless bless og bye.